Pe mine munca m-a salvat de la sărăcie. Munca a devenit mecanismul meu de supraviețuire. Surpriză, toți aveți mecanisme de supraviețuire. Ori munca, ori altceva. Eu am ales munca. E adevărat, nu? Ne e foarte ușor să ne fie greu. Și când dăm peste ușor, ne ia cu panică. De ce? Bă, nouă ne place când e nașpa, voi înțelegeți? Hai, agresează-mă un pic. Să mă duc și eu acasă să simt că am realizat ceva pe ziua de azi. Am supraviețuit la un microabuzator. Și acum, din păcate, o să vedem că nu stăm prea bine prin România. Care e principala sursă de stres la locul de muncă? Volumul de muncă, ci că ar fi cel mai nasol. Vă sună cunoscut? Lipsa de resurse necesare să-mi fac treaba. Conflicte cu colegii sau superiorii. A? 88% dintre cei care au declarat că pot oferi sprijin emoțional colegilor au raportat că se simt ei însăși copleșiți și nici nu primesc consiliere psihologică. Ați auzit de sindromul salvatorului?
Andra, te rog foarte mult. Îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi.
Mersi mult. Vreau și eu obiectul muncii, mi-l dați? Să rămână atar. Am zis, pot stau desculță, dar fără pointer nu vin. Super, dragilor, vă îmbrățișez. Wow, stați că eu n-am văzut câte lume e, că eram cu spatele. Ioi, așa ziceți la club, nu? Bun, cer o stare sănătatea mentală la locul de muncă. Dar până să începem, vreau să, în primul rând, mă gândesc că Vlad ar trebui să-mi fie mereu în deschidere, că eu fac oamenii să plângă. El, de obicei, văd că îi animă. Cred că am fi o combinație bună. Aș vrea să închizi o secundă ochii și să te conectezi cu corpul tău. Hai, facem chestii neortodoxe. Voi m-ați chemat, nu? Așa. Și hai să ne conectăm o secundă cu corpul nostru și evaluează pe o scară de 1 la 10 cât de în siguranță te simți în momentul ăsta. Și când ești pregătit, te întorci în aici și acum, deschizi ochii. Și nu o să vă întreb, dar suntem ok? Adică nu ne vine să sărim pe scara de incendiu să o căutăm, da? Și când suntem în starea asta de safety, ce avem chef să facem? Like, care e starea voastră acum? Ce ați face? Except în faptul că eu trebuie să vă deprim cu cifrele care urmează. Faceți abstracție. Like, ați socializa? Ați învățat ceva? Bănuiesc că la unison toți am vrea să ne odihnim acum totuși, că e o oră, dar trecând peste asta. Acum aș vrea să dai timp înapoi 5-6 ore când erai la muncă și evaluează pe o scară de 1 la 10 cât de în siguranță te simțeai acolo. E mai mic sau mai mare? Mai mare mi-e greu să cred. Mai mic? La fel? Văd că la mai mic multe capete. Mai mic, mai mic. Și vouă vă cere lumea inovație și chestii de-astea șmechere de dau bine acum pe LinkedIn? Inovație, creativitate, proactivitate, nebunie, nu? Știți care e condiția principală ca un om să inoveze? Să fie în starea sistemului nervos de playfulness. Și ca să fim în starea aia, sunt două moduri de operare obligatorii în corpul nostru care trebuie să funcționeze. Trebuie să mă simt în siguranță și trebuie să mă simt conectat, trebuie să simt că aparțin, trebuie să mă simt validat. Și dacă nu avem astea două cuplate, mă iertați, eu sunt de la Moldova, ciu-ciu banana inovație. Nu vine. Și acum, din păcate, o să vedem că nu stăm prea bine prin România. Bine, acum vreau să facem și un disclaimer. Eu sunt cercetătoare amatoare. Adică eu sunt foarte pasionată de human behavior, am acces la foarte mulți oameni din comunitatea mea care sunt foarte drăguți și una, două răspund la întrebări și am zis hai să ne uităm peste niște cifre. Nu este un studiu statistic, este un studiu creat cu bune practici, așa cum ne-am priceput noi la școala de HR și vreau foarte tare să ținem cont de faptul că el reprezintă adevărul din bula mea. Există posibilitatea ca în România să mai fie încă 1000 de adevăruri pe lângă ceea ce vom vedea noi în seara asta, da? Deci nu începem să facem niște generalizări de alea uriașe. Tot trag mâța de coadă, trebuie să intrăm în el, așa-i? Îmi plăcea că erați foarte bine dispuși și parcă n-aș vrea să stric asta. Bun, în primul rând trebuie să înțelegeți de ce vorbesc eu despre asta. Sunt o workaholică în reformare, nu mai număr câte burnout-uri am avut la activ, nu mai vorbim și despre depresie, dar ce pot să vă spun este că mi-am luat primul concediu după 12 ani de muncă și la momentul când eram însărcinată cu al doilea copil, am lucrat până în ultima zi înainte să nasc și le spuneam colegilor mele, mâine la 2 avem meeting să vedem cum stăm cu recrutarea pe proiect. Ai cezariană mâine la 2, e ok, vă sun după. Și așa am făcut. Care ar fi primul gând pe care îl aveți în minte când auziți că o tembelă, nici bine n-a scos copilul din ea și sună echipa? Hai, am auzit de toate, I can take it. Shoot. Obsedata, carierista, tembela, corporatistă, mă. Sunt pe aproape? Cineva pe aici pe aproape, cine a zis depresie? Mulțumesc, așa. Foarte aproape, era burnout, nu era la depresie, însă ce nu știți din poveste este că înainte cu 9 ani ca cea de-a doua să vină, de fapt nu chiar 9, vreo 6, atunci a fost grav, eu făceam foamea cu un copil în brațe. Efectiv, n-aveam ce să-i dau fiică-mii de mâncare, aveam un litru de lapte și mai puneam apă în el să ne ajungă 3 zile. Și pe mine munca m-a salvat de la sărăcie. Munca a devenit mecanismul meu de supraviețuire. Surpriză, toți aveți mecanisme de supraviețuire. Ori munca, ori altceva. Eu am ales munca. Bafta mea! Am auzit că unii aleg alcoolul. Deci am ales bine. Treaba care e? Când a venit al doilea copil, sistemul meu s-a uitat în baza de date. Asta de obicei copiii în brațe moar de foame, nasoleal. Hai să o punem să muncească și mai mult ca să fim siguri că securizează, că acum mai vine încă unul. Și ce credeți voi că s-a întâmplat când eu eram această angajată plină de dorință să lucreze cu burta la gură? Compania mi-a zis, nu, Andra, nu, du-te acasă, mamă, și te odihnește și pune muzică la copiluț să crească frumos și sănătos. Așa mi-a zis, nu? M-au călărit pe toate părțile. Nu dăm vina pe ei, că eu m-am lăsat călărită. Dar unde vreau să ajung este că s-ar putea ca ceea ce facem azi să transmită mesajele greșite celor din jurul nostru, ei să reacționeze conform a ceea ce transmitem și să nu ne dăm seama că ne facem rău singuri. Și hai să vedem ce am învățat noi despre muncă în România. Hai să începem cu începutul. Hai! Ok, închideți ochii. Dacă nu vorbiți, închidem ochii. Hai, închideți ochii și faceți un exercițiu simpatic cu mine. Închide ochii. Ai 5, 6, 7, 10 ani. Mama și tata vin acasă de la muncă. Cum se simte atmosfera în casa ta? Cum e mama, cum e tata când vin de la muncă? Cum te simți tu ca și copil când mama și tata pleacă sau vin de la muncă? Ce înveți tu la vârsta aia despre muncă? Observă un moment în care te duci și ceri bani. Care e atmosfera în casă când ceri bani? Și acum când te simți pregătită, pregătit, deschizi ochii, te întorci în aici și acum și hai să facem inventarul, dacă tot am fost în amintiri din copilărie. Munca este? Grea. Munca este? Necesară, stresantă, cu pasiunea? Ia stați o secundă pe treaba asta. Uitați-vă foarte profund la afacerea asta cu pasiunea mor de foame. Aș vrea să înțelegeți ce programare colectivă ni-a făcut. Să știți că în centru de carieră am lucrat cu mai bine de 10 oameni pe reconfigurare traseu profesional. Și partea cea mai grea din proces nu a fost să-i ajutăm pe oameni să se reconfigureze, să-și caute medii mai sănătoase, să ceară bani mai mulți, Până la urmă te obișnuiești să ceri bani. Știți care a fost partea cea mai grea? Ia zi. Ăla a fost pasul 1, dar din moment ce veneau la mine deja recunoscuseră, dar da, de obicei este un pas tare greu, însă ai fi surprinsă, e unul și mai greu de atât. Wow! Să te obișnuiești cu binele! Mă suna un atac de panică, Andra, nimeni nu țipă la mine. Andra, nu știu ce se întâmplă. Care e treaba? E prea bine. Nu am niciun task pending. Nu stresat, dorm nopțile. Ce fac cu asta? Te bucuri, Gigele! Dar vreau să lăsați un pic să se așeze ce o să zic și să căutați în corp, nu în cap, dacă e adevărat sau fals ce spun, da? Românilor le este foarte ușor să le fie greu. Ce a zis corpul? Adevărat sau fals? Nu, că puteți să-mi ziceți dacă-s mincinoasă, că eu nu mă supăr. E adevărat, nu? Ne e foarte ușor să ne fie greu. Și când dăm peste ușor, ne ia cu panică. De ce? Că dacă ne place, e pasiune și cu pasiunea murim de foame. Deci am fost faultați din start să muncim cu scârbă. Zice cineva aici despre scârbici tot timpul. Deci am fost programați instant să credem că singurul mod în care putem supraviețui e să muncim cu scârbă, că dacă e pasiune, automat mor de foame. Începeți să vă uitați la programările astea subtile, că o să vă lumineze mințile și viața. Hai să vă zic ce am mai cules eu de la toți oamenii cu care am lucrat. Cine nu muncește, nu trăiește. Meseria e brățară de aur, deci e singurul lucru pe care trebuie să te concentrezi pe lumea asta. Tot dracu de... Unde? Ați văzut voi sănătatea e brățară de aur? Eu n-am văzut nicăieri scris, nici măcar pe Instagram, și acolo e o universitate întreagă. Munca e grea și n-ai ce să-i faci, capul plecat. Sabia nu-l taie, asta sigur o știți cu toți. O știau și partenerii mei care au 20 de ani, știți și voi. Nu sta că-ți stă norocul. Cine nu muncește, nu trăiește. Și nu greșește. Deci munca obligat cu greșeală, că altfel nu merge decât la pachet. Vacanțele sunt un moft. De-aia mi-am luat abia după 12 ani în vacanță, când mi-am permis și o să fiu mofturoasă. Bun, până trec la rezultate, vreau să vorbim despre 5 adevăruri din piața muncii din România, pe care piața muncii, nu mai vreau să zic angajatorii, m-am săturat, m-am certat cu angajatorii 4 ani de zile, trebuie mai mult strepsil. Piața muncii nu le înțelege. E nevoie să trecem de la o paradigmă competitivă la una regenerativă. Vreme de prea mult timp, companiile au beneficiat, nu o să zic profitat, au beneficiat de pe urma faptului că nouă ne-a fost foarte frică. Frică să trăim, frică să fim, frică să zicem nu, și tot ce am știut a fost să muncim. Doar că ce credeți? Se pare că s-au prins organizațiile că dacă suntem epuizați, leșinați și atârnăm de balcon, nu mai poate să facă bani de pe noi. Skillul viitorului în lumea banii, când aveți timp sau când o să citiți raportul, vedeți, trecem de la lumea VUCA, care ne-a stors creierii, la lumea banii, care e VUCA ori infinit. Este capacitatea de autoreglare emoțională. Lumea devine haotică. Nici o organizație nu mai are vreme să facă babysitting, să își ajute o angajații să se crească, să se dezvolte, să fie adulți. Și acum oamenii au nevoie să înțeleagă că responsabilitatea e la ei și trebuie să se crească pe sine ca să poată intra în organizații sănătoși, mental, emoțional, și să colaboreze sănătos cu cei din jur. Angajații obosiți nu pot fi inovativi și productivi în veci și în pururi. Abia acum ne-am prins de asta, că până acum noi credeam că omul are energie inepuizabilă și potențial finit. Abia acum ne-am prins că potențialul e infinit și energia epuizabilă. Trecem de la workism. Ce-i workism? Religia muncii, când ne închinăm la statul de plată. La Portofolio Live. Ați auzit de Portofolio Live? Este un trend foarte puternic. Vedeți, găsiți un newsletter la mine, ca să nu stăm acum pe asta, foarte multe detalii. Basically, înainte munca era în centrul vieții unui individ, acum omul e în centrul vieții sale. O să vedem imediat despre ceva. Și sănătatea mentală nu mai e doar un beneficiu, e un pilon strategic pentru orice organizație sănătoasă la cap. Și da, sunt în România organizații sănătoase la cap. Bun. Trecerea de la orchism, înainte credeam că munca-i totul și sacrificam absolut orice pentru ea. Acum, o zicem pe aia dreaptă? Cine ne-a învățat toate astea? Zic eu? Hai să fiu eu personaj negativ. COVID. Ne-a învățat COVID? Ne-a învățat. Dacă nu vrem să învățăm altfel. Omul intră în centrul vieții sale și munca devine doar un alt canal de manifestare. Nimic mai mult. E o sursă de venit pentru unii, pentru alții un canal de manifestare. Și știți ce? Am cunoscut oameni plini de bani care n-au nevoie să muncească. Dar știți de ce muncesc? Ca să socializeze. Deci, iată, nici nu m-aș fi gândit vreodată că unii se duc la muncă doar ca să aibă conexiune. Mă gândeam că pentru asta scoți prietenii la o înghețată. Nu, se pare că unii fac și asta. Dacă până acum scopul nostru în viață era să ne realizăm socioprofesional, și să nu-mi ziceți că nu e așa, că știu sigur că ați dat refresh la profilul de LinkedIn de multe ori. Acum ne-a pălit altă treabă. Ne interesează să avem rost și sens în tot ce facem. Ok, poate nu pe toată lumea, dar cu siguranță oamenii din sala asta sigur sunt preocupați de treaba asta. Până aici sună bine. V-am zis că vă deprim și v-am dat numai vești bune, nu? Oamenii se întreabă ce vreau cu adevărat, cine sunt, ce îmi bucură sufletul. Oare muncesc cu sens? Am rost în viață? Câți dintre voi v-ați pus cel puțin una din întrebările astea în ultimele 3 luni? There you go! V-am zis, birds of a feather flock together, nu? Și atunci unde e problema? Teoretic stăm bine, nu? Vedem practic? Ne dorim să nu mai muncim atât de mult, să ne luăm vacanțe, să ne bucurăm de experiențe profunde, dar când am făcut studiul pe ce rost are mama în România acum câteva luni, ne spuneau mai bine de 20% dintre respondente că n-au nici măcar o oră liberă pentru ele pe lună, iar 60% dintre respondente ne-au spus că au între 0 și 3 ore săptămânal după cum bate vântul. Bașca declarau peste 1600 de femei că muncesc săptămânal în folosul familiei și al gospodăriei câte 30 de ore. Adică dacă facem un calcul, și să mă corectați că am fost corigentă la mate dacă îl greșesc, sunt 120 de ore lunar pe care le prestăm pentru familie și casă, pe lângă cele 168 de ore de la muncă. Iese calculul? Yes. Și acum hai să trecem la studiul ăsta mai recent, pentru că în momentul în care am făcut studiul anterior, am zis, ok, poate a fost un pic de discriminare pozitivă. Că domnii, unde erau domnii? Mă rog, l-am lansat de ziua mamei, am avut o scuză foarte bine fondată, dar totuși. Și am zis, hai să întrebăm și domnii. Și am făcut rost din 3500 de respondenți de vreo 20 ceva la sută domni. Lucrăm și noi cu ce avem. Cât de des te simți copleșit sau epuizat din punct de vedere emoțional? Niciodată 1,2%. Când am văzut cifrele astea, am vrut să știu ce, Doamne iartă, mă iau ăștia de 1,2%, nu-s niciodată stresat. Tot ce-mi doream e să-mi zică și mie de unde au luat rețeta. Vreau și eu să nu fiu niciodată epuizată emoțional. That's crazy. Dar hai să ne uităm la alte care dor. Deseori 36,9, uneori 44,9. Cât de des simți că stresul de la muncă îți afectează relațiile cu familia? Foarte des și des și uneori, dacă le cuplezi, sunt aproape 80%. Hai să vă întreb și aici în sală, că deja ne-am împrietenit. Mâna sus, dacă cel puțin odată în ultimele 2 luni, stresul de la muncă ți-a afectat relația cu familia. Deci eu acum vreau să fiu sigur că am făcut studiu ca lumea, să nu vă zic prostii. Mulțumesc pentru cross-check. A funcționat. Great. Cât de des îți amâni mesele, vizitele la medic, evenimentele în familie sau odihna din cauza muncii? Și asta a fost o întrebare foarte importantă pentru mine, pentru că acum 3 ani pe vremea asta, tatăl meu se simțea foarte rău și nu s-a dus la medic pentru că era teamă că o să-i dea medical și o să lipsească de la muncă. Și a murit câteva ore mai târziu. Iar doctorii ne-au spus că dacă ar fi venit la doctor, ar fi supraviețuit. Iar întrebarea asta pentru mine a fost extraordinar de importantă și hai să vedem rezultatele. Foarte des, 36%, uneori 42,3%. Niciodată 4%. Deci eu vreau să mă împrietenesc cu oamenii ăștia, căci că ești suma celor 5 oameni cu care stai. Eu trebuie să-i găsesc pe ăștia 4%, să învăț comportamente sănătoase de la ei. Cât de des simți că te odihnești într-adevăr atunci când dormi? Deja văd prin sală. Dar aici vreau să stăm nițel. Vreau să vă gândiți un pic la calitatea vieții voastre în plan fizic. Că noi trăim în plan mental, emoțional, fizic și spiritual. Și în plan fizic, câți dintre voi mâncați atunci cât trebuie, când trebuie, cât trebuie, ce trebuie? Gândiți-vă unde suntem astăzi ca societate, că ne trebuie o aplicație care să ne spună că ne e sete. Unde suntem astăzi ca ființe când ne trebuie un smartwatch dimineață să ne spună dacă am dormit sau nu? What? Ce? Și oricum aflăm că nu prea dormim. Câți dintre voi faceți Excel-uri în somn? Slavă Domnului! Câți dintre voi vă treziți cu lista de to-do făcută? Sau visați că ați pierdut avionul? Eu visez asta des. Am pierdut odată și a rămas cu mine. Cât de des... asta e tare! Cât de des reușești să-ți menții relațiile sociale? Vești foarte bune! Relațiile sociale se mențin, cu familia avem probleme. Și hai să ne uităm dincolo de aspectul comic. N-avem timp pentru noi, n-avem timp pentru familie, dar ne facem pentru social. De ce? Păi nu suntem noi animale sociale? Nu e important să vin aici să arăt bine și să ziceți mâine, mama, Andrei, aș mișto, fata. Nu? Să fim acceptați. Ținem atât de mult la cum suntem percepuți de ceilalți că nu mai contează că înăuntru nu ne dăm timp să ne facem tratamentul. În cea mai mare parte a timpului din viața ta, cum te simți? Și o să vă rog să vă răspundeți și voi în gând. Cum te simți în cea mai mare parte a timpului din viața ta? Răspunsurile pentru noi au fost obosit, nemotivat, anxios, rătăcit, copleșit. Ăsta a fost top 5. Și le-am și spart, femei, bărbați. Și la femei, top 3 au fost obosită, copleșită, anxioasă, parcă. Și la domne a fost obosit, nemotivat și prezent. Și zic, hopa, prezent, domne, stare de prezență, mindfulness, frumos, zic, mamă. Eu n-aș avea de unde să știu că la taberele mele vin numai gagici, rar mai văd câte un tip și zic, wow, ce frumos, am dat peste o gașcă de bărbați prezenți. Hai să facem cross-check de date, să vedem, pentru că sunt prezenți, cât de minunată e viața lor în rest. Mă cer cu nevasta, n-am chef de copii, nivel de stres foarte ridicat, faci terapie, 99% din ei nu, că n-am nevoie, că eu nu-mi spăl rufele în public. Unde vreau să ajung? Ne declarăm prezenți, dar habar n-avem ce înseamnă. Noi credem că să fim prezenți înseamnă să fim stresați, să fim nervoși, să țipăm la copil și să nu facem terapie, că oricum noi n-avem o problemă. Cum ai ales domeniul sau meseria în care lucrezi? Mâna sus, câți dintre voi ați ajuns în meseria pe care o faceți din întâmplare? Eu mă bucur că o să am business toată viața. Deci e bine, eu sunt pe fericire când vă văd, jur. Și să nu vă învățați copiii să facă altfel, ca să am business și la pensie. Asta e viața, fraților. Ne-am ales pentru că am fost influențată de familie sau prieteni 7%, mulțumesc Dumnezeu. Am ales din pasiune 25%, bă, măcar nu a fost 0%. Am ales din necesitate. Sau, cum mai zic eu, victimă a întâmplărilor. Dar când ne-am uitat la Gen Z versus millennials, bă, nu îi spurcă toți pe Gen Z? Nu ne zice toată lumea că Gen Z e nașpa? Bă, ce credeți să-ți fix ca noi, mă? Bă, date! Aleg ca noi, maxim ce au făcut și ei, cu pasiunea asta un pic mai bine, că la noi e 23% și la ei e 27%. Nu îi mai dați, dragilor, de pereți, că-s copie fidelă. Și știți ce m-a surprins? Că v-am zis adevărul. Nouă ne e ușor să ne fie greu. Pentru că atunci când am cuplat graficele de cât de pasionat ești de ce faci versus cât de stresat ești la muncă, zici că s-a ce grafice. Bă, nouă ne place când e nașpa, voi înțelegeți? Hai, agresează-mă un pic. Să mă duc și eu acasă să simt că am realizat ceva pe ziua de azi, am supraviețuit la un microabuzator. Care e principala sursă de stres la locul de muncă? Volumul de muncă, ci că ar fi cel mai nasol. Vă sună cunoscut? Lipsa de resurse necesare să-mi fac treaba. Conflicte cu colegii sau superiorii. A? Voi n-ați văzut de asta. Nu, nu, nu ni se întâmplă. Noi suntem norocoși. Nesiguranța locului de muncă. E o stare de stres pentru un... Mai ales cei care lucrează în industria IT, cu proiecte. Azi e proiectul, mâine nu mai e proiectul, păi mâine ești benching, răspăi mâine nu mai e contract de muncă. Nesiguranța asta aduce stres, nu? Și ce credeți? Graficul ăsta zice adevărul sau nu? Astea sursele de stres? Care-i sursa reală? Când ți se dă de muncă peste ce ai de făcut, ce trebuie să faci? Deci care ar fi sursa? Incapacitatea de a pune limite. Hai mai departe. Lipsă de resurse necesare. Când ți-o dat să sapi groapă și nu ți-o dat lopată, ce ai de făcut? Cerem pui mei lopată. Dar de ce nu cerem lopată? Că ne adaptăm, că ce o să zică, că-s mofturoasă, că nu-s fată de comitet, că eu nu mă descurc. Uite, Marcica, cu pila de unghii a făcut groapă. Conflicte cu colegii și superiorii. Care ar fi cauza reală? Hai să vedem. Nu am capacitatea să setez limite sănătoase în felul meu. Te rog foarte mult, dacă vrei să continuăm această conversație, să mă tratezi cu respect. Period! Mă duc acasă și mă îmbolnăvesc de fiere că nu mi-a zis ăla nu știu ce. Nesiguranța locului de muncă. Hai să vedem ce zace sub asta. Hai, cine o ghicește? Teama de schimbare, dar mai dedesubt. Că nouă nu ne-e așa de frică de schimbare. Asta e o scuză frumoasă pe care o folosim. Ce-i sub teama de schimbare? N-am încredere că-s destul de bun dacă mâine rămân fără muncă, cineva mă ia în secunda 2. Deci, putem să vedem motivele astea și putem să vedem și ce-i sub ele dacă vrem să fim justi. Da? Volumul de muncă, spuneam că nu-i problema, e repercursiunea. Problema este incapacitatea unui individ de a pune limite sănătoase și absența unui HR capabil să protejeze demnitatea umană în organizații. Cât de des experimentez simptome de anxietate legate de muncă? Surprins de aceste rezultate, nu? Foarte, adică parcă nu le-aș fi făcut în România. Foarte des și des 48%, uneori 35%. În general, te simți motivat să-ți faci treaba? Evident, păi dacă sunt stresat. Deci am rămas mască. Ești mort de anxios, dar ești foarte motivat. Și o să vedeți că vorbim în raport despre tipurile de stres, pentru că are sens, prin teoria constrângerii, când avem nițel stres, să fim mai motivați. Problema noastră este că trecem din eustres în distres, care ne bagă în boală. Și asta chiar că nu, o să credeți că am mințit. Cât de des discutați despre sănătatea mentală în cadrul echipei tale? Niciodată 37%. La voi, ia, mâna sus în organizațiile în care se discută despre sănătate mentală. Oh my God, voi chiar îmi... Auci! Auci! Unde lucrați? Că vrea toată lumea să depună CV. Unde-s fetele mele de la școala de HR? Vedeți cum se face recrutare? Ha? Dar ne-am uitat un pic peste cifre și 41% din cei care au declarat că nu discută niciodată sau rare ori despre sănătate mentală și emoțională în echipă au raportat și că se simt deseori epuizați la muncă și copleșiți și 74% din aceștia nu primesc consiliere psihologică. Facem noi matematica cum îi găsim peste câțiva ani, da? În medie, câte ore pe săptămână ți acorzi ție pe relaxare și am corelat asta cu nivelul scăzut de stres. Pentru că, mă rog, era la mintea cu coșului, că dacă te relaxezi ești mai puțin stresat. Dar noi am pus un grafic ca să creadă CEO-ii când se duce omul de HR și spune dacă te relaxezi mai puțin stresat, deci ești productiv. Asta era un pic la mintea cu coșului, dar am zis că na. În business se cer cifre. Deci asta e cea mai tare dintre date. Sunteți pregătiți? Nu vă place când ne punem oglinda? Mie îmi place foarte mult. Înseamnă că eu singura... Cât de pregătit te simți să oferi sprijin emoțional unui coleg care trece printr-o perioadă dificilă? 50% pregătit și foarte pregătit, moderat 35%. 88% dintre cei care au declarat că pot oferi sprijin emoțional colegilor au raportat că se simt ei însăși copleșiți și nici nu primesc consiliere psihologică. Ați auzit de sindromul salvatorului? Mă bucur. Deci un fel de the blind leading the blind. Eu nu-s bine, dar mă ocup de tine. Și apoi ne întrebăm, multe ne mai întrebăm. Taram! Primești în prezent consiliere psihologică? Nu, 70%. De ce? Nu am resurse financiare, make sense? Nu am disponibilitate emoțională, nu am timp. Paranteză, cunosc multe organizații care oferă servicii de terapie și se plâng că nu sunt accesate, deci trebuie să vedem unde e adevărul de fapt, că e undeva la mijloc și trebuie să o vedeți pe următoare. Nu am nevoie de terapie pentru că ne spălăm rufele în familie, ne ducem singuri crucea, nu suntem noi martiri, e inutilă, nu consider că e nevoie, am încercat odată și nu am simțit decât că plătesc pe cineva să mă asculte fără să văd rezultate. Și cea mai șmecheră dintre toate, mă prind câte ceva din postările de pe Instagram. Nu vreau să râdem. Atenție! Nu-mi doresc să râd de oamenii care au făcut aceste remarci, care ne-au spus sincer ce se întâmplă în viața lor. Eu vreau să vedem oglinda societății noastre. Concluzii. Suntem copleșiți, nu ne oferim prim ajutor psihologic, dar vrem să-i ajutăm pe alții. Munca ne afectează viața de familie și sănătate, dar nu relațiile sociale. Tragem linia unde e important. Suntem stresați la job și copleșiți de tot ce trăim, dar ne place munca noastră și suntem motivați să ne facem treaba, chiar și când nu mai avem resurse. Care era? Când nu mai pot? Mai mult un pic! Și hai să intrăm un pic să înțelegem ce e în spatele acestor răspunsuri. Mai puteți sau vreți plecați? Rezistați încă 10 minute? Acum ce să ziceți? O să facem un pic de psihologie organizațională. Nu știu cât dintre voi sunteți din echipe de HR, un manager, dar o să vă ajute foarte mult. Să înțelegem că doar de dragul conversației vom supra-simplifica dezvoltarea umană. Deci supra-simplificare în 4 etape. Prima etapă este etapa de victimizare, în care, surpriză, statisticile spun că 80% din populația planetei se află. Ce înseamnă această stare de victimizare? Oamenii sunt în afara unei stări de conștientizare a sinelui. Ei sunt niște roboței care își fac treaba, plătesc facturi, întrețin sistemul, sunt total disociați de ei, nu simt mare lucru și doar se dau după curent. În această etapă, găsim oamenii de obicei funcționând în unul din două moduri. Repet, supra-simplific de dragul conversației. Lucrurile sunt mult mai nuanțate de atât. Oamenii mânați de rușine, vină, apatie, sunt oamenii inerți în companii. Sunt colegii pe care îi numim puturoși, leneși, și îi acuzăm că procrastinează. Și din afară îi judecăm că zbun de nimic. Ce nu știm despre ei este că la nivel emoțional sunt blocați în rușine, iar la nivel de sistem nervos sunt în friz, un friz funcțional, adică un fel de mort viu. Oamenii din această categorie, din cauza unor evenimente prin care au trecut de-a lungul copilăriei și a vieții, au decis că nu mai are rost să, nu mai e rost să încerce. Și cred că spunea cineva în seara asta, eu nu mă apuc, mi-e greu să fac primul pas. La polul opus, suntem workaholicii, cei blocați în hiperactivitate, mânați de foarte multă furie reprimată, și treaba e că noi intrăm în supracompensare, tare frumos. Când cineva lângă noi e în friz, nicio problemă, ne ocupăm noi de ce n-a apucat el să facă. Workaholicul știe să pună limite. Problema e că dintre astea două, care amândouă sunt la fel de nocive, workaholismul este acceptat și lăudat social. Bravissimo! Ce frumos că te autodistrugi pentru profit. Acum, eu am avut norocul în ultimii ani să lucrez cu foarte multe companii smart, care au înțeles că dacă mai stăm mult în astea două moduri de funcționare în organizații, ne ducem, știți voi, unde cu toți. Atunci au început programe de adultizare organizațională, lucruri care și oamenii de HR care studiază alături de mine învață să le facă. Și încercăm să aducem la nivel colectiv organizația, măcar în etapa de responsabilizare. Ce se întâmplă în etapa asta? Pasul 1, zicea cineva de conștientizare, parcă tu, nu? Pasul 1 e să accepți că ești jumătate din problemă. Să accepți că volumul de muncă e mare pentru că tu l-ai acceptat și l-ai creat ca standard. Să accepți că nu ai resurse pentru că nu le ceri și chiar dacă le-ai cerut și nu ți le-au dat, ai făcut un compromis cu care, pe care trebuie să ți-l asumi dacă ai rămas acolo. Partea de responsabilizare presupune să-ți pui întrebarea asta. Ce din cine sunt și fac eu a creat situația în care mă aflu sau a contribuit? Și cine ar trebui să devin să ies de aici? Și treaba e că atunci când îți vei începe să-ți dai răspunsurile, vei începe să te reconfigurezi. Și e un proces al naibii de greu. E un proces care presupune ani de terapie, coaching, mentorat, introspecție. Știți, japonezii zic o chestie tare drăguță. Ei spun așa, oamenii învață în viață din Kensho. Kensho înseamnă transformare prin durere, prin traumă, prin suferință. Recunoașteți? Ați învățat lecții cu preț mare? Partea bună, spun japonezii, e că la un moment dat, după ce ai mâncat destul Kensho la viața ta, începi să înveți din Satori, care e transformare deliberată, din înțelepciune, din mentorat, din comunitate. De-aia vrem de acum, dăm subscribe toți, da? Și după ce faci treaba asta cu reconfigurarea, care opinia mea personală e că nu se oprește până nu închizi ochii, intri în partea de impact. Abia aici e inovație, creativitate, dezvoltare, milioanele alea de euro și așa mai departe. Că știu că în business e despre bani. Soluția sau soluțiile. HR și management antrenat să construiască companii centrate pe oameni. Mi se pare foarte comic că studenții din programul nostru de formare de HR, când au interviuri în România cu tot ce v-am spus eu vouă aici, primesc niște priviri de alea acum. Și când au interviuri în afară, primesc ofertele pe loc, cu aceleași informații. Vreau să înțelegem că suntem într-o negare cruntă în piața muncii din România și suntem blocați grav de tot în autosuficiență. Introducerea în organizație a unui mental health first aid responder. Câți dintre voi, cei de aici, ați avut vreodată o conversație cu cineva care voia să se sinucidă? Ok. Vreau să știți că sunt foarte mulți oameni care ajung în acest punct. Și prin natura meseriei mele am primit mult prea multe apeluri, ori de pe un balcon, ori când era cuțitul la mână, oricând erau pastilele pe masă. Și oamenii își pierd sensul în viață când simt că nu mai aparțin. Organizațiile în care lucrăm au devenit aceste fabrici de competiție și de excludere, mascate în poleială o employer branding cu apartenență, iar oamenii simt că nu e autentic și ajung în punctul în care vor să dea exit. Și înțeleg, și eu am avut 2 tentative de suicid. I totally understand. Dar e foarte important ca în organizații să avem oameni pregătiți să poarte conversații cu ei. Închipuiți-vă că în cazul de la Atos, cineva din organizația aia ar fi știut ce are de făcut cu doamna aia. Și câte cazuri despre care nu știm noi, că ăla a scăpat în presă. A vorbeam cu Doru că o mai afla de câteva de curând și nu a scris nimeni nimic niciunde. Introducerea în organizația facilitatorilor de rost. Oamenii își doresc să-și găsească rostul. Intrăm în noi etape de dezvoltare umană, ne trezim. Nu ne mai dorim doar să plătim facturi și să mergem într-o vacanță pe an la All Inclusive, unde să ne abuzăm mâncând de toate și bând de toate, că nu se știe când mai apucăm. Și să muncim un an pentru o săptămână din care ne întoarcem mai bușiți decât am plecat, la un mail mai plin decât l-am lăsat. Voi înțelegeți cât de contraintuitiv este sistemul pe care l-am creat și îl numim viață? Și atunci oamenii au nevoie de alți oameni care să-i ajute să-și găsească rostul. Și dacă mai are vreun sens, să o mai zic, că e de la sine înțeles, educație psihoemoțională. Am zis eu organizații, da, aș pune școală, grădiniță, la mega imaj. Bună ziua, casierița, dar cum te simți azi? Ar trebui să facem educație psihoemoțională peste tot. Și ce credeți? Am ajuns și la întrebări. Așa mi-ai zis. Cred că putem să închidem asta. Dacă...
Eu întrebări.
Ai și tu întrebări, Aulu.
Dar asta întâi hai să luăm din sală, pentru că trebuie să vedem cum stăm cu timpul. Nu da. O să putem să luăm foarte multe și atunci prefer pe celelalte de la formularul de înscriere să ți le trimit ție. Da. Hai să vedem. Pe sus și vin eu cu microfonul la voi. Că dacă n-aveți voi, eu sigur am. Nu? Le iau până faceți? Am înțeles.
Andra, aș vrea să știu, te rog, în ce mediu ai adresat întrebările sau către ce oameni te-ai dus?
Foarte bună observație. Am mai avut câteva comunități digitale la care am apelat, dar în continuare rămânem la un public foarte educat. Și dacă vreți să fiți mai speriați decât sunteți din cauza rezultatelor, 90% sunt oameni cu studii superioare, licență și masterat. Deci am putea doar să ne întrebăm cum ar arăta răspunsurile la Blue Collar. Sau, nu știu, la mine, la Măciuca. Putem doar spre spunem că e mai complicat
și
să facem astfel de...
Și în toată țara?
Scuze?
Studiul
da.
Este făcut pentru
da.
Toată țara?
O să vedeți în raport, o să vă trimit, cred că, echipa raportul și o să vedeți acolo că e făcut pe toată țara, care au fost demograficele, câte femei, cât la 100 femei, cât bărbați, ce vârste...
O și să... online, bănuiesc.
Da, totul a fost online.
Ok, mulțumesc.
Cu plăcere. Mai avem o întrebare acolo.
Nu ați avut interacțiuni cu statul, dar cum s-ar adapta o echipă de HR la un loc de muncă care în sinea lui prezintă riscuri psihologice și pe plan emoțional? De exemplu, nu știu, echipă de HR într-o secție de poliție, să spunem așa.
Am avut și, mă rog, astea sunt cazuri izolate, deci nu o să fac o declarație generală, îți spun ce știu din ce cunosc. Am avut și o doamnă foarte faină, o HR-istă excepțională care s-a dus director de HR la ceva companie mare de stat și 6 luni mai târziu a plecat de acolo plângând pentru că orice inițiativă avea era ucisă din fașă. Deci mai multe informații de atât nu aș avea să-ți spun. Acum optimista din mine speră că undeva acolo vor exista și oameni de HR în spațiile de stat care fac ceva, dar nu e o meserie care la ei să existe în mod deosebit. Ei au doar chestii de-astea administrative, nu-i mare lucru.
Și am două întrebări. Prima întrebare este dacă știți rolurile persoanelor care au răspuns și aș fi fost curioasă câți dintre ei sunt în roluri de leadership, pentru că acolo începe discuția.
Am colectat date despre cum lucrează. Răspund din rol, nu mai răspund din cine sunt. Și atunci o să vedeți datele despre cum lucrează, hibrid, și o să vedeți inclusiv analiză în funcție de cum lucrează, dacă sunt mai odihniți, mai obosiți, să vedeți dacă există vreo corelație între hibrid și stres mai ridicat. Și am stat noi un pic și am analizat pe acolo și ne-am dat seama că mintea are nevoie foarte mare de predictibilitate și s-ar putea să-ți afecteze somnul. Deci o să vedeți mai multe informații. Are 88 de pagini studiu. Vă trebuie o cafea bună și timp.
Mulțumesc. Și a doua întrebare era legată de planurile pe care le aveți.
Dacă, scuze?
Dacă sunt niște planuri legate de rezultatele astea, de a fi duse în sfera de organizații și dacă da, ce provocări pot să apară din moment ce ele sunt în zona aceea friz și informațiile vin din partea cealaltă. Mulțumesc.
Planurile la mine sunt ca întotdeauna. Îți fac foarte mult discuție pe subiect. L-am lansat așa foarte private, doar în comunitatea de HR, programul de Mental Health First Aid Responder pe care îl vom lansa de anul viitor și spre surprinderea mea, nici măcar n-aveam site-ul făcut cu prezentarea și două dintre companiile foarte mari din România care chiar le-am pune la colț de obicei și-au și înscris echipele de management pentru anul viitor. Deci ăsta ar fi un prim pas care m-a bucurat, pentru că una dintre companii chiar e dintr-un domeniu care se știe că e foarte stresant, însă au o echipă de HR fabuloasă care și-au propus să scoată paradoxul ăsta de pe numele lor. Deci odată ar fi foarte mult awareness, apoi educarea managerilor și a oamenilor de HR în a fi mental health first aid responders și oricum ceva ce oricum fac de atâția ani, doar cu asta lucrez în organizație. Eu abia acum vorbesc așa foarte mult despre asta, dar eu o fac de vreo 4 ani de zile și vreau să știți că sunt companii care chiar aplică tot ce am vorbit noi în seara asta. Deci vreau să începem să ne cadrăm în căpșorul nostru că schimbarea a început, doar că ea naibii de nevoioasă.
Cum faceți schimbarea dintr-o companie centrată pe profit, managementul din 85 sau mai devreme încoace, care e învățată încă în MBA-ul cu aceeași cultură, de value chain mapping și știm în zona respectivă, să treacă într-o altfel de abordare centrată pe oameni?
Mai vreau să vă dau două fațete ale adevărului, dacă vreți să le primiți. Prima e mai descurajantă și a doua, mai cu Doamne ajută, aprindeți o candelă. La un moment dat am fost cooptată de un trust elvețian să organizez o schimbare de cultură organizațională într-o companie pe care ei o cumpăraseră de la un șef patron român, foarte clasic. Deci un domn la vreo 60 de ani, tot ce știm noi că nu se face, făcea domnul ăla. Și ei au cumpărat business-ul de la acel domn, au adus un CEO fabulos, fabulos, deci ziceai că psiholog la bază, nu CEO, deci un om care avea și mintea creativă și analitică, combo perfect. Și am lucrat alături de el 2 ani de zile să educăm întreaga organizație la un nou mod de lucru. Și omul ăsta de o blândețe fantastică, cu oamenii să fie bine. Le-a scăzut programele de lucru, pentru că se făcea overtime în disperare. Oamenii erau de 18-20 de ani acolo. În hală, a băgat calorifere, că lucrau oamenii aia iarna în niște condiții mizere. Le-a luat inclusiv costume de schi ca să fie sigur că nu facă ea degerături. 2 ani mai târziu au scăzut KPI grav de tot. Cu toate lucrurile minunate pe care omul ăsta le-a făcut. Și vreau să înțelegem că oamenii ăștia veneau de pe vremea unui nene, deci îmi povesteau angajații, că venea în fața lor și țipa la ei de-i scuipa pe față. Adică ca să înțelegeți proximitatea. Da? Vorbim despre un domn la vreo 50-60 de ani și alți oameni de 40-50 de ani angajați ai lui. Ca să înțelegem nivelul de abuz. În toate workshop-urile făcute, oamenii îl apărau. Ați auzit de sindromul Stockholm? Și mai e o chestie foarte șmecheră. Unul din biotipurile creierului se numește răspuns la amenințare. Sunt oameni care atunci când toată viața lor au lucrat numai sub băți, vor fi foarte sceptici la blândețe. Așa că l-au scos pe CEO din joc și l-au adus înapoi pe nenea. Trageți voi concluziile, că am vrut să mă las de meserie, am plâns 2 săptămâni. Pentru că oricum o schimbare organizațională ți-a 2-3 ani de zile cu o companie relativ ok. Cu ăia care erau în sindromul Stockholm îți trebuiau 10 ani să rescrii tipare de comportament. Asta e o realitate cu care m-am întâlnit. Și atunci și eu m-am întrebat, bă, e corect să mă duc la companii și să le zic că am eu soluția? Nu! Pentru că n-ai de unde să știi peste ce dai în organizații. Când citeam eu despre cultură organizațională și mai zicea câte un cultura organizațională de la 2000 de oameni în sus nu se poate schimba, eu, nu e adevărat. N-ați avut voi o Andra în HR, cum să nu se poată? E, am mai aflat și eu niște lucruri după ce mi-aș păr alb, dar în același timp am și foarte multe exemple ale cursantelor sau absolventelor din master program, care învață tot felul de lucruri aici și se duc și le implementează în organizații. Și unele au loc să implementeze, disclaimer, multă lume își dă demisia după programul meu, deci nu veniți la mine în programe dacă vreți să mai lucrați unde sunteți acum, dar cele care au loc fac ravagii. Deci avem o tipă, cea care a și luat interviul, i-a dat oferta pe loc când a auzit-o că vorbește de psihologie, de când e la ei, de un an de zile, a întors compania cu sus în jos. Era la Barcelona zilele trecute și făcea un workshop cu tot leadership-ul despre cum somatizăm la muncă. Mă scuzați, deci se poate. Deci, poate să se poată, poate să nu se poată. Cum facem schimbarea? Fiecare dintre voi vă apucați de spus nu. Atenție! Nu vă îndemn la lene. Vă îndemn să vă respectați atât pe voi cât și munca voastră. Făceți-vă munca cu simț de răspundere, ați semnat pentru 8 ore, dați alea 8 ore, fiți prezenți, nu furați curent. Dacă nu vreți să vă tragă ei în țeapă, nu trageți nici voi. Dar învățați să puneți limite foarte clare și nu mai tolerați abuzul. Deci n-am altă soluție decât să acționeze fiecare individ în parte. Oamenii de HR vin în programe, se educă, eu îi văd, în școala de HR, în 4 ani, din 400 de studenți, 10% au fost trimiși de companii. Oamenii de HR își plătesc singuri, în rate, accesul la educație. Nu le-au dat măcar ora aia de la 5 la 6 și a trebuit să mut cursurile de la 6 jumate. Da? Aștept și managerii să facă aceleași, nu știu, mai faceți și voi de Crăciun niște cadouri de alea, voucher la un curs de leadership, I don't know, bateți șaua să priceapă calul, cred. Bun, cred, sper că, știu că nu te-am lămurit, dar adevărul e că nu am un răspuns concret la întrebarea asta. I think mai avem o întrebare și...
Întrebarea mea e următoarea, care totuși dintre răspunsuri a fost cel mai uimitor, să spun, pentru tine, impresionant?
Viața de familie e afectată, dar viața socială nu. Deci eu am rămas perplexă. Și acolo evident că există multe variabile. Percepția mea a fost că posibil să ținem mai mult la viața socială, pentru că am avut foarte mulți părinți respondenți, deci chiar erau familii despre care se vorbească, dar în altă măsură poate să fie că poate n-aveau o viață socială atât de mare de întreținut, în conștiință o declară că ea e bine. Dar conform percepției mele, aia m-a lăsat mască, adică cumva social stăm bine, dar la familie n-avem timp. Și oricum din răspunsurile la liber, pentru că da, foarte bună observație, repet, noi suntem cercetători amatori, avem acces la foarte mulți oameni și am zis că e păcat să nu luăm pulsul de la firul ierbii. Însă, o să vedeți la final că noi am pus efectiv cu copy-paste comentariile oamenilor, o grămadă. Și de acolo o să înțelegeți mult mai multe.
Dacă realizezi că antreprenoriatul nu este de tine, cum te întorci de la antreprenoriat la job? La calitate, la un rol de angajat?
Pe internet, antreprenoriatul pare tare ușor, dacă m-am apucat de el, n-a mai fost așa. Și da, vă înțeleg, antreprenoriatul nu-i treabă deloc ușoară și dacă ajungem în punctul în care vedem că am gafat, vreau să fiu foarte sinceră cu voi, există un bias în piață. Că dacă ai fost antreprenor și vrei să intri înapoi într-o organizație, nu o să te mai integrezi. Avem un articol cu 200 și ceva de bias-uri pe care le are HR-ul. Da, mă rog, toți avem, nu vreau să dăm vina pe toți avem, trebuie să fim conștienți de ele. Recomandarea mea, mamă, o să fie deci, la bază, sunt HR și consilier de carieră. Și o luptă foarte mare între aceste două roluri în mine. Dar acum mă întreb ca și consilier de carieră, deci voi răspunde așa. Nu pune în CV-ul că a fost business-ul tău, zic că ai lucrat acolo. Trebuie să joci după regulile jocului, n-am ce să fac. Deci știu că există acest bias. Noi cu oamenii de HR lucrăm să conștientizăm ce bias-uri avem, să vedem cum facem să trecem de ele. Că e normal să le avem, nici nu vrem să scăpăm de ele. Că e bine creierul judecă, ca să nu traversăm de nebun strada. Dar ca și consilier de carieră, pune numele business-ului și spune că ai lucrat acolo, măcar să ajungi la interviu, pentru că acolo e problema, că te exclude din interviu. Și când ajungi la interviu, evident o să fii onest, nu o să minți, dar măcar are timp să-ți vadă personalitatea fabuloasă și să zică da, te vrem. I'm sorry, this is the game, ce vrei să fac? Dacă întrebai HR-ul, da, ai întrebat consiliera. Nu-s bipolară, n-am o problemă.
Zice așa, cum să faci față bullying-ului care se întâmplă în companii? Dar și cum să răspunzi la gaslighting? Și după ce treci prin asta, ce să răspunzi la întrebările viitorului HR când te întreabă de ce ai plecat de la fostul loc de muncă?
Dacă avem parte de bullying la muncă și, mă rog, suntem atât de obișnuiți cu el că uneori nici nu-l mai identificăm. Și o să fie nasoală treaba asta, dar o să te rog să întrebi ce din mine a creat spațiu pentru asta. Ce am făcut eu până acum de omul ăsta a crezut că poate să-și ia nasul la purtare cu mine? Reconfigurare traseu. Avem confruntări eficiente. Maria, mâine, de la 2 la 3, îmi doresc să avem o conversație despre modul nostru de lucru. A venit mâine, e 2, ne întâlnim cu Maria. Bună, Maria! Aș vrea să știi că atunci când mă tratezi și specifici clar comportamentul, nu încep cu așa cum faci tu de obicei, deci suntem acolo, ancorați, da? Mă faci să mă simt, vezi tu cum te face. Și cred că dacă vom continua în felul ăsta, nu o să funcționeze. Îți garantez că prima reacție va fi să se apere. Eu? Dar ți se pare? Apropo de gaslighting, intră în scenă. Eu înțeleg că ți se pare că mi se pare, dar eu vreau să-ți explic din nou că atunci când tu faci așa, eu mă simt așa și dacă continuăm în felul ăsta, o să pară că ești un disc stricat, dar nu te opri până n-ai zis asta măcar de 3-4 ori. Ca mintea ei să iasă din defense, sau a lui, sau a lor, să iasă din defense mechanism și să poată să se conecteze cu ce se întâmplă cu tine în momentul ăla. Acum nu vreau să ne îmbătăm cu apă chioară. Sunt oameni care nu or să înțeleagă ce ai vrut să zică autorul. O să se uite la voi, ce sensibilă ești. Te-ai apucat de terapie de aia, nu? Și ăsta e momentul când trebuie să alegi. Și știu că e foarte aiurea să vină cineva să vă zică alege și în capul vostru, în momentul în care am zis alege, s-a dat drumul la țeava cu frici. Adică să plec? Adică dacă nu mă angajează nimeni, dar tu ai văzut cum arată piața, dar dacă nu mă ia, dar dacă nu mai am ce plăti rate. Înțeleg. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că toate vocile astea din capul tău, hindușii le numesc mitote maya, ceața minții, și noi credem că noi suntem toate vocile, ele pot fi ajutate să-și schimbe discursul. Un terapeut vă poate ajuta cu asta. Și atunci veți învăța că e una să știu că merit să fiu tratat frumos, e alta să simt și să eman că merit să fiu tratat frumos. Deci e foarte important să ducem... Am stat mult la masa cu știați că așa-i? Am învățat că trebuie să știm că dacă știai că erai deștept, erai acceptat, dacă simțeai că erai o sensibilă și erai trimisă de la masă. Da? Sau dacă erai tip și erai pe simțire, mamă, te-ai dat cu muierile de acum. E cazul să începem să sincronizăm minte-corp și să emanăm asta în jurul nostru. Cred că asta e tot.
Mulțumim, Andra. Hai să o aplaudăm, acest rockstar al HR-ului modern.
Mulțumesc și eu.